Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua lagi bersama saya Furqan Hidayat dalam acara Warta Berita. Hari ini Selasa tanggal 15 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah tahun 1442 Hijriah Komariah. Menurut penanggalan nasional, Iran jatuh pada tanggal 25 Hurdod tahun 1400 Hijriah Samsiah. Kami mengajak Anda menyimak berbagai berita menarik hari ini. Selamat mendengarkan. Berita dari Iran mengawali warta berita kita hari ini. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan sistem yang lama dibangun di atas dasar agresi dan pendudukan tidak akan bertahan panjang. Setelah periode panjang perang dan agresi terhadap rakyat Palestina serta ancaman terhadap Republik Islam Iran, sekarang sang tiran ini, yaitu Benjamin Netanyahu, telah jatuh dan Gaza lah yang telah mengibarkan bendera kemenangan. Dan Iran juga akan melanjutkan pawai kejayaan, tweet Zarif pada hari Senin 14 Juli 2021. Dia menambahkan, mungkin mereka yang datang setelahnya akan belajar bahwa sistem yang dibangun atas dasar agresi dan pendudukan tidak akan bertahan lama. Setelah diguncang oleh krisis politik yang berlarut-larut, parlemen rezim Zionis akhirnya memberikan mosi percaya pada kabinet baru pimpinan Naftali Bennett dan Yair Lapid dengan perolehan suara 60,59. Bennett akan menjadi Perdana Menteri Israel hingga tahun 2023 dan kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Lapid. Keputusan Knesset telah mengakhiri 12 tahun kekuasaan Netanyahu di Tel Aviv. Masih tentang Iran, seorang ulama Sunni Iran, Syekh Muhammad Ali Amini, mengatakan kehadiran mayoritas dalam pemilu akan menggagalkan konspirasi musuh. Para tokoh masyarakat, tetua suku, dan orang-orang berpengaruh perlu membantu pemilihan presiden baru dengan mengajak masyarakat dan memperkenalkan sosok yang paling layak, ujarnya kepada wartawan hari Senin. Syekh Ali Amini menuturkan pemilu adalah hak yang diberikan konstitusi kepada semua orang yang memenuhi syarat, dan semua orang harus menggunakan hak ini. Media-media nasional harus meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dengan antusias dalam pemilu, sekaligus menggagalkan konspirasi jahat musuh, imbuhnya. Iran akan menyelenggarakan pemilu presiden serta pemilu dewan kota dan desa pada 18 Juni mendatang. Kita beralih ke berita olahraga. Tim nasional sepak bola Iran akan berhadapan dengan timnas Irak pada laga penentuan kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar. Skuad asuhan Dragon Skosis ini akan bertemu timnas Irak malam ini, Selasa 15 Juni 2021, pukul 21 waktu Teheran di Stadion Sheikh Ali bin Mohammed Al-Khalifa di kota Manama, Bahrain, dalam debut terakhirnya di grup C. Laga ini sangat penting bagi kedua tim dan menjadi penentu untuk melaju ke babak berikutnya. Irak berpeluang lolos meskipun kalah menghadapi Iran. Iran membutuhkan tidak kurang dari 3 poin untuk maju ke babak berikutnya sebagai pemenang grup C. Timnas Iran sejauh ini meraih 3 kemenangan melawan Hong Kong, Bahrain, dan Kamboja dalam pertandingan di Manama. Berita lainnya, mantan Perdana Menteri rezim Zionis Israel, Benjamin Netanyahu, menentang pelaksanaan upacara resmi penyerahan kekuasaan kepada penggantinya, Naftali Bennett. Seperti dilaporkan Radio Makan Israel, Beberapa sumber dari Tel Aviv pada Senin 14 Juni 2021 mengatakan Netanyahu menentang pelaksanaan protokol resmi yang terkait dengan penyerahan kekuasaan kepada Perdana Menteri baru. Kantor Netanyahu menyatakan bahwa mantan Perdana Menteri ini tidak akan menghadiri upacara pelantikan Bennett pada hari Senin, meskipun ia akan bertemu dengan Bennett untuk pertemuan transisi. Netanyahu tetap mengejar kampanye bumi hangus untuk tetap berkuasa dengan memecah koalisi dan mendorong Israel ke pemilu kelima dalam 2 tahun terakhir. Masih tentang rezim Zionis, kubu perlawanan Palestina mengumumkan kesiapan mereka untuk menghadapi segala kemungkinan bersamaan dengan aksi pawai bendera yang akan digelar oleh pemukim Zionis di kota Quds pendudukan. Dilaporkan Pusat Informasi Palestina, Selasa 15 Juni 2021, faksi-faksi perlawanan Palestina menentang pelaksanaan pawai bendera di Quds karena berpotensi menyulut ketegangan dan bentrokan. Mereka telah memerintahkan unit-unit rudal untuk bersiaga penuh menghadapi aksi provokatif warga Zionis. Menurut beberapa sumber, kubu perlawanan akan memberikan respon yang terarah dan unit rudal perlawanan sepenuhnya siap untuk melancarkan serangan roket ke posisi musuh. Sebelumnya, kubu perlawanan Palestina telah mengirim pesan kepada Tel Aviv melalui mediator internasional agar membatalkan pawai bendera terutama di gerbang Damaskus atau halaman Masjid Al-Aqsa karena aksi ini berpotensi menyulut perang. Gerakan Hamas menyerukan kubu perlawanan Palestina untuk mengambil inisiatif demi mencegah pawai bendera Zionis menuju Masjid Al-Aqsa. Berita selanjutnya, puluhan pemukim Zionis menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa di bawah pengawalan taat aparat keamanan Israel. Badan Wakaf Islam Al-Quds dalam sebuah pernyataan Senin 14 Juni 2021 mengatakan 80 pemukim Zionis menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa dan gerbang Al-Mughrabi secara berkelompok dan melakukan tur provokatif dengan dukungan aparat keamanan Israel. Sejak tahun 2003, pasukan pendudukan Israel telah mengizinkan pemukim untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa melalui gerbang Al-Mughrabi. Badan Wakaf Islam Al-Quds sudah berulang kali menuntut otoritas pendudukan Israel untuk mencegah serangan dan provokasi semacam itu, tapi tuntutannya selalu ditolak. Kita beralih ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sekutu NATO memperingatkan tentang pengaruh global Cina dan menyebut Rusia sebagai ancaman bagi keamanan Eropa dan Atlantik. Rusia dan Cina sama-sama berusaha untuk mengganjal solidaritas transatlantik kita, kata Biden dalam konferensi pers seusai menghadiri KTT NATO di Brussels hari Senin. Dia menambahkan Washington tidak mencari konfrontasi dengan Moskow, tetapi akan menanggapi kegiatannya yang berbahaya. Biden juga berjanji akan mendukung Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia, meskipun ia tidak berkomitmen apakah Kiev suatu hari nanti bisa bergabung dengan NATO atau tidak. Dia menuturkan NATO bersatu di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Kita beralih ke kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia menargetkan untuk mencapai kekebalan kelompok alias herd immunity terhadap penularan COVID-19 pada Agustus 2021 seiring dengan selesainya vaksinasi pada bulan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan pimpinan partai politik dari gabungan Partai Sarawak usai pertemuan dengan Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Rekan saya, demikian tadi warta berita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.